Ngibona ngani ukulwisa nalokhu kuzagcina kuba ngokuthi izani iqhamuke phakathi kwesinye isikhathi kungekela ukusetshenzwa kahle. Singazi ukuthi imizamo eyenziwa unkosikazi kaMgabe umama uGrace iza kangakanani ukuthi bakwanise ukwenza ukuthi kungabi lokuxabana okukhulu phakathi kwabantu bezalo sisiya phambili.
Sibone sokusiba le ndaba ezinye kade ziphuma ezifana lokungani ikweyisana kutshelwana ukubana oliqhawe ngubani lokunye okunjalo. Ubona njani udaba lolu alusoze luhle ludilize izanu PF?
Ngibona ngani nxa izanu singene esigabeni fanele sokuthi kulomunye oliqhawe edlula amanye amaqhawe. Amabandla amaningi afana nabawe-MTC lamanye esiwaziyo avele ahlutshwa kukhona ukuthi kuthiwa hayi abanye ngabantu ukuze abanye abasibantu nje abanye benza kuhle abanye zange benza kuhle abanye bebakwazi ukulwa abanye abakwazi ukulwa. Khonokho mbona engani kwenza ukuthi esikhathini esiningi amabandla aqhamuke yikho kwenzakala phakathi kokuphikisana kwakukhona kuzaphu isiqhamuke siba izaphu lezanu ukuthi kwakubangiswana kuthiwa hayi wena uliqhawe elizwayo wena usiqhawe.
Yena unkosikazi kaMongameli Mgabe uGrace ubona elakusasa lakhe liminjani nxa sikhangela umhlangano lo?
Ngibona ngani mina kuzima ukuthi sazi kahle ukuthi ukuthi unkosikazi kaMgabe uzama ukwenzani ngokuzifuqela ngokungenela kwezombusazo ikakhulu ukuzanu ngendaba yokuthi kasimazi ewazi lomsebenzi asikwazi ezazi izindaba zepolitiki. Asikwazi ukuthi kanti uzama ukuthi kungathiwani. Ngibone ngani kuzamhlupha kakhulu ukuthi akungenele lokho. Kodwa ngibona kufanele akwenze ngoba kathi abantwana bakaMgabe ngibone ngani naye babalodubo olukhulu kakhulu mhlazane uMgabe esuke esihlalweni ukuthi inotho yabo izabanjwa njani njalo bazaphathwa njani yisizwe kumbe ngabazaqhubeka bevusa izana.